Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 12 от посланието към евреите. В миналото предаване споделихме за четирите реакции, които обикновено хората правят при наказание или дисциплина от Бога. Говорихме също за опасностите от отричане. Сега продължаваме от 22 стих. Нека да го чуем отново. Но пристъпехме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим и пред десетки хиляди тържествуващи ангели. Един ден ще отидем в новия Ерусалим. А книгата Откровение ни разкрива една величествена сцена на поклонение там, която Йоан вижда и ни предава. В действителност Йоан казва: там има десетки хиляди по десетки хиляди сътворени интелигентни същества. А след това се оглежда и казва: сега виждам и онова голямо множество там. Те са повече, отколкото който и да е човек би могъл да изброи. Това са сътворените от Бога интелигентни същества, наречени ангели. Би било интересно днес да видим как изглеждат тези същества. Един ден ще стигнем до новия Ерусалим и ще се поклоним на Агнето и всички тези същества ще бъдат там. Как не си иска още сега да поговорим с едно от тях. Ще дойде денят, когато обаче ще се срещнем и с тях. Топ Лейди казва: по принцип ние сме вече стигнали там, където един ден ще бъдем напълно и завинаги. За нас бъдещето вече е настояще. Днес ние вече притежаваме онова, което ще бъде утре. В известен смисъл, още тук на земята ние притежаваме небето. Още тук ние приближаваме не до осезаема планина, а имаме привилегията да влезем в небесното светилище. С вяра ние се приближаваме до Бога в изповед, хваление и молитва. Законът има своята планина Синай, а пък вярата има своя хълм Сион. Този небесен хълм символизира всички благословения на благодата взети заедно, всичко онова, което е наше чрез изкупителното дело на Христос. Когато влезем в Божието присъствие, ние биваме заобиколени от величествено събрание. Най-напред в него участват десетки хиляди ангели, които, макар и неопетнени от греха, не могат да се присъединят към нас в песен, защото не познават радостта, която носи нашето спасение. В 23 стих четем: при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници. Първородните, за които тук се говори, не се отнасят до Христос, макар той да е наречен първороден на много места в Писанието. Авторът говори за онези, които са били новородени. Това са единствените хора, които ще присъстват там. Това е църквата от първородни, онези, които ще бъдат отведени на това място. Техните имена са записани на небесата, при Бога, съдията на всички. Там ще има един, който вече е платил за моите грехове и моята сметка ще е чиста. При духовете на усъвършенстваните праведници. Усъвършенствани не значи цялостно завършени, както ние си ги представяме. Това се отнася до старозаветните светии, чието спасение е било завършено сега, когато Христос е умрял като Божий агнец, който отнема греховете на света. Оправдани чрез вяра, те стоят в безупречна чистота заради стойността, която Христовото дело е приписало на тяхна сметка. При Исуса, посредник на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Глава 12, стих 24. Посредникът на Новия Завет. Той е посредник на Новия Завет. няма да гърми вече от планината Синай. Дори докато беше тук на земята, той седна на върха на един хълм и даде закона на своето царство. Мисля, че ще бъде много по-сладко, като застанем в присъствието му един ден, когато ще го видим като посредникът на Новия Завет. Казва се и за припоръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Кръвта на Авел викаше за мъст, но кръвта на Христос говори за спасение. В третия стих от тази глава ние прочетохме: размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си. Авторът се опитва да накара тези еврейски християни да свалят очи от храма, от кръвните жертви, от ритуала и да погледнат към личността на Христос. Днес, като че ли и ние трябва да свалим поглед от дадена църква, от организация, от религия, както и от човек. Не бива да гледаме на никой човек тук на земята. Трябва да гледаме само към Исус. Храмът с цялото си великолепие и ритуал преминаваше и предстоеше да бъде унищожен. Сега те влизат под един нов режим. Размислете за него, казва той. Погледнете към Исус. Някой бе казал, че в това се състои простотата на нашата вяра. И аз съм съгласен с това. Но има и опасност от прекалено упростяване в евангелизаторските методи, които се използват. Ето една формула, например. Вяра плюс нищо е равно на спасение. Ние сме убедени, че това е напълно вярно. Само вярата може да спасява. Да, обаче днес се надига една вълна от привърженици на лесната вяра. Мнозина се превърнали вярата в едно просто математическо уравнение. Ако можете да кажете да на това, да на онова и на още дозина неща, значи сте християнин. Подобен подход не оставя никакво място за работата на Святия Дух и за изобличаване в грях. Това означава едно мимолетно запознаване с Исус, но не значи, че сте се новородили. Днес се злоупотребява с една дума. Посветете живота си на Христос. Какъв живот имате, че да го посветите на Христос? Ако идвате при Господа като грешници, значи нямате никакъв живот. Вие сте мъртви в престъпление и грехове. А Господ Исус каза: аз дойдох, за да имате живот. Не вие посвещавате живота си, а Христос е посветил своя живот на вас и умря за вас. Чуваме още хората да казват: предай сърцето си на Исус. Какво може да иска от едно старо, нечестиво сърце? В Матея 15 глава, 19 стих, има списък с неща, които проистичат от сърцето. Това са най-нечистите неща, които можем да се сетим. Христос иска да ни даде едно ново сърце и нов живот. Днес ние се нуждаем от изобличението за грях, за да разберем, че сме грешници. Като че ли не виждаме хората да идват облени в сълзи поради изобличението за грях. Затова авторът казва, че Исус е осигурил благословенията на Новия Завет за своите хора чрез смъртта си и осигурява тези благословения за тях чрез безкрайния си живот. Исус също така запазва своите чрез настоящото си служение от дясната страна на Бога, за да се наслаждават на благословенията в един враждебен на тях свят. Внимавайте да не презрете този, който говори. Защото ако уния не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще ми избегнем ние, ако се отървем от този, който предупреждава от небесата. 12 глава, стих 25. Тъй като Господ Исус Христос е толкова чудесен и тъй като думите му са толкова важни, Ако внимавате на него, ще имате полза. Това ще бъде изключително полезно за вас. Защото се казва, ако ние не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече ще избегнем ние, ако се отървем от този, който говори от небесата. Ако искате да разберете какво се е случило с някой народ под закона, погледнете Израел днес. Те не живеят в мир. В продължение на 2000 години те имат една тъжна история. Защото отказаха да го чуят. Защото отказаха да чуят и закона, заради което Бог ги осъди. Да не послушаш това предупреждение е доста сериозно нещо. Исус каза, ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Евангелие от Йоанна, 7 глава, 17 стих. Ако вършим волята му, ще разберем дали това е вярно или не. Но ако откажем, как ще избегнем, ако пренебрегнем едно такова велико спасение? Тези заключителни стихове на 12 глава противопоставят Божието откровение на Синайската планина на неговото откровение в и чрез Христос. Хората не трябва да се отнасят лекомислено към несравнимите привилегии и слави на християнската вяра. Бог говори, Бог кани и увещава. Да отхвърлим или да презрем този, който говори, означава да погинем. Тези, които отхвърлят неговия глас сега, когато говори от небесата, носят по-голяма отговорност от нарушителите на закона. И бягството е абсолютно невъзможно. А в 26 стих казва, чийто глас разтърси тогава земята, а сега той се обеща, казвайки, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. Придаването на закона имаше земетресение, както и при разпъването на Христос. Когато е говорил на Синайската планина, Божият глас е предизвикал земетресение, но следващият път, когато говори, той ще причини небетресение. Това е предсказано по същество от пророка Гей, 2 глава, 6 стих. Това разтърсване ще стане в края на периода. Преди Христос да дойде, за да установи царството си, ще има страхотни природни катаклизми, както на небето, така и на земята. Планетите ще бъдат изместени от орбитите си, което ще причини приливи и наводнения. Бог казва, че ще разтърси земята и небето. И знаете ли защо ще го направи? Той ще разтърси всичко, за да накара цялата своя сътворена вселена да разбере, че има някои непоклатими неща. И едно от тях е живата вяра в Исус Христос. Той е канарата, върху която ние сме стъпили и която не може да се поклати. Няма друго сигурно място днес. Това е мястото. Христос е безопасното противовъздушно скривалище. Хората искат да направят света сигурно място, само че никой човек не може да го постигне, както и никоя световна организация. Не е безопасно да се разхождате днес по улиците не само на Багдад, но и в нашите градове, където живеем. Бог обаче ще го направи безопасен един ден, за да го постигне. Първо той обаче ще разтърси всичко. А това още веднъж означава премахването на ония неща, които се клатят като направени неща, за да останат тие, които не се клатят. Послание към Евреи, 12 глава, 27 стих. С други думи, по-добре е да вземем мерки и да поставим живота си на правилната основа. Дали не градя върху плаващи пясъци? Градим ли върху канарата, която е Христос? Някои неща няма да останат, само Бог ще остане. Неговото слово ще остане, както и вечното царство, към което принадлежат вярващите. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим богоугодно Богу с благоговение и страхопочитание. Глава 12, стих 28. Онези, които посвещават времето си на материалния и видим ритуализъм на юдеизма, се прилепват към неща, които могат да се разклатят. А истинските вярващи имат непоклатимо царство. Това трябва да ни вдъхнови за най-пламенно поклонение и възхищение. Ние не се приближаваме до едно временно царство, а до едно небесно царство, което е вечно непоклатимо. Затова как трябва да му служим? Трябва да му служим благоугодно, както се казва в този стих. А как му служим благоугодно? С благоговение и страхопочитание. Християнството не е игра на църква, нито пък на божно отношение. То е жива и реална връзка с Господ Исус Христос. И тази връзка преобразява живота ни и ни закотвя здраво в Божието Слово. Последният стих гласи: защото нашият Бог е огън, който пояжда. Глава 12, стих 29. Бог е огън, пояждащ за всичко и за всички, които отказват да го слушат. Но дори в отношенията му към неговите хора, неговата святост и правда са толкова големи, че те трябва да породят от тях най-дълбоко страхопочитание и преклонение. Може да приемете или да отхвърлите това, но то е в Божието Слово, и този стих ни напомня, че благодатта е на наше разположение, за да служим на Бога, а не да си играем с Него. Не мислете, че можете да се отнасяте безотговорно с Бога и да ви се размине. Една жена помолила своя пастир да посети съпруга й. Те били чудесно семейство, но мъжът се разболял и лежал на легло. В действителност той така и не станал от леглото и починал в него. Но преди това, когато пастирът отишъл да го види, той му представил благовестието. Болният любезно го изслушал, но после му казал следното: господин пастирю, още сега ви казвам, че приемам Христос за свой спасител, но толкова често съм си играл и съм приемал несериозно Бога през годините, че сам не знам кога съм искрен и кога не. Приятели, нека никой от нас да не си играе с Бога. Може да дойде ден, когато изобщо да не знаете каква е точно позицията ви към Него. Защото нашият Бог е огън пояждащ, но също така е милостив и славен Спасител. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. Тази вечер, в края на текстовете от глава 12, ние говорихме за опасността от отричане и някои предупреждения, които авторът отправя към вярващите. В следващото предаване ще изучаваме глава 13. Нека Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Амин.